16-iyul ertalab soat taxminan 10:00 Xorazm viloyatining markazi Urganch shahridagi Urganch savdo uyida niqobtoqqa maxsus otryad reyd o'tkazib, savdo majmuasi rahbarini hibsga olgan va savdogarlarning tilla buyumlarini olib ketganida. Ozodlik iltimosiga ko'ra, Urganch savdo uyidagi voqeani o'rgangan urganchlik manbaga ko'ra, savdogarlarning qariyb 10.5 million AQSh dollari miqdoridagi tilla buyumlari davlat foydasiga musodara qilingan.
У всех золото отняли. Вы знаете, на 18 миллиардов, говорит, золото там, говорит, было.
Savdogarlarning o'sha kuni savdoga qo'yilgan tilla buyumlarning barchasini olib ketganlar, hech narsa qaytarib berilmadi. Jami 18 milliard so'm miqdoridagi tilla buyumlar musodara qilindi. Ko'pchilikning brilliantlari ham bo'lgan, chunki u yerda brilliant ham sotilar edi, dedi Urganchlik manba. Urganch savdo uyi ma'muriyati xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tilla buyumlarning musodara qilinganini tasdiqladi.
Tovarlarni qaytarishmadi. Hozir idora muhrlangan. Savdo uyi 4 kundan buyon ishlamayapti,
dedi Urganch savdo uyi ma'muriyati xodimi. Biroq u Urganch savdo uyining hibsga olingan rahbarining keyingi taqdiri borasida gapirishni istamadi. Xorazm viloyat huquq-tartibot idoralarida ishlovchi manbaga ko'ra, Urganch savdo uyi rahbari hozir ham hibsda bo'lib, u viloyat milliy xavfsizlik xizmatining izolyatorida saqlanmoqda. Shuningdek, Urganch savdo uyi rahbariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani aytilmoqda. Xorazm viloyat milliy xavfsizlik xizmati, viloyat ichki ishlar boshqarmasi va viloyat prokuraturasidan Urganch savdo uyida o'tkazilgan reyd borasida biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Xorazm viloyat soliq boshqarmasining Urganch shahar bo'limi xodimi o'zini oshkor qilmagan holda ozodlikka ayrim ma'lumotlarni ma'lum qildi.
So'mdagi oltin sotadigan tadbirkorlarning ayrimlarida tegishli hujjatlar bo'lmagan. Ularning ishining bir qismi soliq bilan ham bog'liq. Ko'pchiligi soliq to'lashdan bo'yin tovlagan. Ayrimlari savdo uyi rahbariyati bilan kelishgan holda tegishli hujjatlarni olmasdan noqonuniy ravishda oltin savdosi bilan shug'ullanib kelganlar. Ular tabiiyki soliq to'lamaganlar. Ularning boshqa ayblari ham ko'p,
dedi Xorazm viloyat soliq boshqarmasining Urganch shahar bo'limida ishlovchi o'zini tanishtirmagan xodimi. Eslatib o'tamiz, 16-iyul kuni qora niqob taqqan maxsus otryad Urganch savdo uyida reyd o'tkazgandi. Voqea guvohlariga ko'ra, niqobli otryad 3 avtoyo'l avtobusi hamda 1 mikroavtobusda avtomatlar bilan qurollanib Urganch savdo uyiga bostirib kirgan. Urganch tez tibbiy yordam xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, 16-iyul kuni markaziy savdo majmuasiga 2 tez yordam mashinasi yuborilgan va hushidan ketib qolgan 2 savdogar shifoxonaga yotqizilgandi.